Šodien finanšu ministrs Arvils Ašķirādiens no jaunās vienotības tiksies ar starptautiskā valūtas fonda pārstāvjiem, lai pārunātu jautājumus par fiskālo perspektīvu, vidēji termiņa fiskālajām prioritātēm, šī gada valsts budžetu un arī citas aktualitātes.
Kādā gultnē sarunas varētu izvērsties, to jautāsim pašam ministram, kurš mums pievienojies tiešraidē. Labrīt!
Labrīt, cienījamie radio klausītāji!
Lielos sarunu virziens jau nosaucām, bet kāds plānojas to saturs?
Šādas misijas nav vienkāršas. Starptautiskā valūtas fonda speciālisti ļoti rūpīgi iztaujā visas valdības institūciju pārstāvis par ekonomiskiem jautājumiem, un tad misijas beigās sniedz savu atzinumu un rekomendācijas valstī par lietu stāvokli. Un, protams, šīs te valūtas fonda redzējumi par valstu izmanto arī citas gan dažādu ekonomisko bloku dalību valsts, lai izteiktu kopējo novērtējumu, kā ekonomika attīstīsies gan valstī, gan reģionā.
Budžeta izpilde ir viena no tēmām. Ko jūs varat teikt valūtas fondam, kāda ir tā situācija un kādu to vērtējumu sagaidāt?
Tātad Latvija vienmēr ir bijusi atbildīga, fiskāli atbildīga valsts, to šo jautājumu regulē īpaši fiskālās disciplīnas likums. Pagājušo gadu mēs pabeidzām ar būtisku uzlabotu budžeta deficītu, man liekas, bija 2,2%. Šogad situācija ir nedaudz saspringtāka, tie būtu 2,9%, ļoti tuvu Maastrichtas noteiktam kritērijam, noteiktam Eiropas komisijas Maastrichtas kritērijam 3%. Bet mēs redzam, ka mēs varam iekļauties šajos 2,9%, un Eiropas komisija ir atbalstījusi Latvijas viedokli. Situācija nav viegla nākamgad, kurā mēs redzam, kad ir negatīva fiskālā telpa. Tā kā ar šiem pašiem jautājumiem mēs diskutēsim, un, protams, tiks uzdot jautājumu, kā valdība šo plānu risināt.
Un vai fonds varētu prasīt arī savilkt jostas un arī aicināt celt nodokļus? Šādas rekomendācijas jau ir iepriekš saņemtas.
Pagaidām mēs neredzam šādu situāciju, ka būtu jāsavalk jostas. Tātad valdība, finanšu ministrija valdība ir piedāvājusi mainīt fiskālās disciplīnas likumu. Šo te noteikumu par strukturālo deficītu no 0,5% uz 1%. Tajā gadījumā fiskālā telpa no negatīvas 270 miljonus samazinās līdz 50 miljoniem, un tad mēs ļoti rūpīgi sakojam līdz, vai nodokļu ieņēmumi nenoseks šo situāciju. Pagaidām pirmais ceturksnis izskatās labi. Mēs plānojam šogad nodokļu ieņēmumus mazāk par 180 miljoniem, tad pirmais ceturksnis ir apmēram 36 miljoni mazāk. Tā kā es domāju, ka īpaši jostu savilkšanas tādi notikumi Latvijā nebūs nepieciešami.
Tas nozīmē, ka nodokļu paaugstināšanu tuvākajā laikā, piemēram, šogad mēs nesagaidīsim. Tas ir labi, protams.
Respektīvi, viss ir atkarīgs no tā, kā attīstās ģeopolitiskā situācija. Un arī stabilitātes ziņā laikā Saeimā jau teicu, ka ja mums būs jāpalielina būtiski aizsardzības izdevumi, un šeit mums ir divas daļas, ir ārējā drošība un iekšējā drošība, tad mums vēl ir viena neliela rezerve, tas ir viens PVN procentpunkts, ko mēs varam atļauties. Šobrīd mūsu kaimiņu valstis, Lietuva, piemēram, ir sagatavojusi nodokļu izmaiņu paketi, kurā viņi paredz apmēram 400 miljonu ieņēmumus, lai nodrošinātu aizsardzības izmaksas. Tā ir realitāte, ar ko Latvija ir jārēķinās, un tātad mēs uzmanīgi vērtēsim, kā attīstīsies nodokļu situācija līdz rudenim. Bet izslēgt šo situāciju nevar, bet pamatā tas būs saistīts ar aizsardzību.
Līdz rudenim, sazumē, ka līdz rudenim droši var teikt, ka nekas nemainīsies.
Nē, līdz rudenim pilnīgi noteikti nekas nemainīsies.
Un cik vispār kopumā nozīmīgs ir šīs valūtas fonda sniegtās rekomendācijas, cik daudz ieklausāties tajās un vai iepriekš dotās rekomendācijas ir ieviestas?
Šīs rekomendācijas ir ļoti svarīgas. Tā ir viena no lielākajām pasaules finanšu institūcijām. Un es teiktu, mums ir tādā secībā ir Eiropas komisija, protams, kas mums ir ļoti svarīga, un viņas rekomendācijas, ko mēs uzmanīgi vērtējam, tad ir tikko bija OECD vērtējums, kuras dalībvalsts mēs esam, un valūtas fonds jau ir vispārējā tādā uzraudzībā, kas ir absolūti globāla organizācija, Nu, šajos ekonomistos ļoti uzmanīgi ir jāieklausās un jāskatās viņu ieteikumi ne tikai Latvijai vienai. Viņi, protams, skatīsies visu Baltijas reģionu un skatīsies, kā reģions attīstās šo ģeopolitisko draudu ietekmē un dos rekomendācijas, kas būtu labāk darāms.
Nu, ja mēs runājam par to, ka varbūt rudenī varētu paaugstināt nodokļus, varbūt nē, nu, bet tā situācija nav tik ļoti stabila. Tad jautājums vēl par Rail Baltica šķiet ir vietā. Nu, tur ir ļoti daudz naudas vajadzīgs. Vai mūsu valsts var atrast veidu, kā palīdzēt nosekt šo iesākto projektu?
Nu, tagad lēnām sāk atslepanoties tie dokumentu summas, ko mēs redzam. Nu, maigi izskatās, drusiņi jāsarauc uzacis par to, kādā veidā ir, šis te process ir vadīts. Un, mēs redzam milzīgas summas un milzīgas kavējumus. Un primāri mums redzētu tikt skaidrībā šo jautājumu, kādēļ tā ir noticis.
Nu, cerams, ka izdosies pirmkārt jau noskaidrot un otrkārt arī šo situāciju risināt, lai tādas spoku celtnes nebūtu ne cauri visai Latvijai. Paldies, teikšu Arvilam Ašrādenam, finanšu ministram no Jaunās vienotības.